Det grønne skiftet I gang.
Man kaller det som har skjedd det siste året for grønn omstilling. Det jo ikke det. Det jo arbeidsledighet og fall I oljepris og det ikke omstilling I helt tatt. Det jo ikke sånn vi ville ha det.
100.000 nye klimajobber vil gi håp.
Det viktigere ting enn 100.000 klimajobber I Norge nu, faktisk.
100.000 klimajobber ikke et hårete mål. Det fullt ut realistisk.
Det har blitt en egen seksjon I 1. mai, som blitt så ærlig. Det bare parolen fra LO I Oslo om 100.000 klimajobber. Men selve tanken om klimajobber har blitt broen til fremtiden for ganske mange, både I fagbevegelse, I trosamfunn og miljøorganisasjon.
100.000 klimajobber! Helt naturlig!
Kampen for grønne arbeidsplasser og klimajobber broen til fremtiden. Det skrev jeg I en bok som ble gitt ut I 2013, som foreslo en klimaløsning nedenfra. Denne boka ga opphav til det som nå har blitt 5 konferanser kalt Broen til fremtiden. Masse akademiker til stede, partiledere har stilt opp, men først og fremst har Broen til fremtiden vært stedet der folk fra fagbevegelse, miljøbevegelse, trossamfunn rundt omkring I hele landet har kommet sammen for å være en del av klimaløsningen selv og for å si noe om hva de allerede gjør for å skape et grønnere Norge. I 4 episoder så skal vi vise klipp fra denne konferansen. I første episode tar vi opp klimajobber. Hva slags nye klimajobber kan være med å få ned utslippene I Norge? Andre episode viser noe av bredden I det folkelige engasjementet vi har sett på Broen til fremtiden, der ikke bare grønne arbeidsplasser, men også lokalsamfunn har blitt gjort grønnere, men menigheter har blitt gjort grønnere. Tredje episode, kanskje det mest kontroversielle, tar opp det her samlet kravet som har blitt et slags folkekrav om at vi må få en kontrollert nedbremsing av norsk olje og gass. I siste episode, som handler om klimarettferdighet, tar vi det globale perspektivet. Hvem det som har retten til å vinne ut det siste oljen, den siste gassen, det siste kullet? Men først altså, I denne episoden, klimajobba.
We need a new business model because rights matter, workers matter and climate matters. There's no doubt that climate justice is union business. There are no jobs on a dead planet. Thank you. Solidarity.
Det ett. Poeng som helt sentralt for nesten hele den internasjonale fagbevegelsen, og det tanken om en rettferdig omstilling. Kan du si litt om hva rettferdig omstilling og hvorfor du opplever det som et viktig tema for fagbevegelsen?
Norsk fagbevegelse har en lang historie å være med på omstillingen. Vi har mange industrier I Norge som har spilt stor betydning I økonomien tidligere, og som ikke lenger finnes. Tekstilindustri, skoindustri, ja, del av skipsbyggingsindustrien. Men den har jo Fagbevegelsen har vært med på de omstillingene nettopp fordi man har skapt trygghet for at det andre jobber man går over I. Man går ikke over I arbeidsløshet, man går ikke over I et uttrykt arbeidsliv I midlertidig stilling, slik som mye tyder på I dag. Derfor er det helt avgjørende viktig at man har begrepet rettferdig omstilling høyt hevet hvis man skal klare å mobilisere både begeistring og entusiasme for et helt nødvendig prosjekt, nemlig en omlegging av økonomien I mer grønn retning.
Ja. Men I de siste årene så har man I tillegg til det å skulle ha en omstilling som rettferdig, også krevd nye arbeidsplasser. Og kravet om 100.000 nye klimajobber, Kjersti Barsok, har jo vært noe av det sentrale budskapet som har blitt utviklet gjennom det her broen til fremtiden samarbeidet. Kan du si litt om hva klimajobber for noen ting, og hvorfor det kravet om 100.000 nye arbeidsplasser så sentralt?
Klimajobber jo jobber som ikke bidrar til å øke klimagassutslippene, og som rett og slett trekker oss i en grønnere retning. Og vi differensierer jo ofte litt og sier at dette handler både om å gjøre eksisterende arbeidsplasser grønnere. Så veldig mange skal gå på jobb og gjøre det de gjør I dag, men de skal gjøre det på en grønnere måte, for å bruke det uttrykket. Så handler det også om å bygge opp nye alternative arbeidsplasser, både å utvikle næringer som vi kanskje ikke engang vet at finnes. Der kommer jo forskning og utviklingsperspektiv inn. Men også å utvikle eksisterende næringer til å kunne bli større. Og der har man jo mange ting man kan satse på. Altså, havvind har vært et tema, samferdsel, altså det å øke kollektivtransporten, den typen ting. Så der finnes det jo mange muligheter. Og så har vi etterlyst da en politisk vilje til å få det til. Og som Jan Olav sier, så har vi hatt et veldig omstillingsdyktig næringsliv i Norge. Og noe av poenget med å begynne å snakke om å bygge opp arbeidsplasser er jo nettopp det Jan Olav sier om rettferdighet, og vi en solidarisk bevegelse, så det å begynne å snakke om en omstilling hvor man skal redusere på noe, da må man også samtidig snakke med andre hånda om hvordan man skal bygge opp alternativene. Fordi det vi helt avhengig av, hvis dette skal på noe vis kunne sies å være rettferdig.
Jeg tenker det viktig at vi bygger nye arbeidsplasser på nye områder. Vi har mulighet til det. Vi må omstille økonomien vår og bruke den på nye områder. Vi har mulighet til å tenke bølgeenergi. Vi vet hvordan vi bygger oljeplattformer. Vi kjenner norsk sokkel. Vi har havområder. Vi har vind. Vi har utrolig mange muligheter. Men vi har ikke investert der. Og så er det ikke kirkens oppgave å si hvilke løsninger politikere skal velge. Men det er kirkens oppgave å peke på at vi er nødt for å velge andre løsninger hvis vi skal ha håp om en bærekraftig utvikling. Og vi kan ikke isolere Norge fra den globale verden. Fordi det vi gjør eller ikke gjør, det påvirker andre. Og det andre gjør eller ikke gjør, det påvirker oss. Sånn henger det sammen.
Broen til framtiden. Vi skal inn i en ny tid. Da vi arrangerte den første konferansen, var det enkelte som rynka på brynene og lurte på hvorfor vi skulle ha nye klimaarbeidsplasser. Norge gikk så det suste, og arbeidsledigheten var en utenlandsk greie som var langt unna oss. At vi ønsket å bremse oljeutvinninga og heller bruke ressurser på å utvikle framtidas arbeidsplasser, blir ikke like godt mottatt overalt. Bare ofte med et skuldertrekk, eller hvis dere kan tenke dere en sånn grå glassboble som er sånn rett foran ansiktet. Den bare på en måte daler. Men flere ting har gjort broen til framtiden enda mer aktuell. Den gledelige endringen er at det er blitt en reell debatt. Jeg er selvsagt klar over at overenskomsten i Paris ikke vil redde verden. Ingen problemer er løst, men det ligger et håp i at alle kunne bli enige om et så ambisiøst mål som overhodet mulig, nemlig at verden skal holde temperaturstigningen under 2 grader. For en gangs skyld ble resultatet noe mer enn en gedigen skuffelse. For en gangs skyld ble verden enig med seg selv, og for en gangs skyld reiste de aller fleste hjem med litt mer håp enn da de kom, og prøve å komme ned mot 1,5 grad. Hvor ambisiøst dette er, skjønner vi når vi tenker på at vi allerede har økt temperaturen med 1 grad. Hvor viktig det er, ser vi av de klimaendringene vi allerede kan merke. Hvor mye det haster, skjønner vi når vi ser hvor lite det er igjen av karbonbudsjettet vårt. Alt dette gjør at broen til framtiden er enda mer aktuell enn før. Broen til framtiden er blitt en mer aktuell også fordi oljeprisene har stupt. Dette har vist med all mulig tydelighet hvor sårbar økonomien vår er. Arbeidsledigheten er rekordhøy, og framtiden er usikker for stadig flere.
Er det ikke litt sånn, når man kommer til stykket, at fagbevegelsen som en selvstendig aktør i klimakampen er vanskelig å se for seg? Er det ikke til syvende og sist fagbevegelsens rolle å forsvare arbeidstakernes interesser i det næringslivet tar sine beslutninger, i det politiske miljøet tar sine beslutninger? Kan man utgjøre en selvstendig kraft, gitt at vi nå har en politikk og en næringsutvikling som jo ikke akkurat går i den retningen som vitenskapen helst ber oss gå i?
Ja, jeg mener det fullt mulig å se for seg fagbevegelsen som en selvstendig kraft. Og jeg mener at hele historien vår er også historien om oss som en selvstendig kraft. Vi mener at vi er en samfunnsbevegelse som går langt utover den enkelte bedriften vi har medlemmer, som går langt utover den enkelte arbeidsplass. Vi tar på oss mye av æren for å ha vært med å forme det samfunnet vi lever i dag i den retningen det er. Og sånn sett har vi selvfølgelig vært en selvstendig kraft som går langt utover rollen som å ivareta medlemmernes interesse, selv om det er helt avgjørende i bånd. Når det gjelder muligheten for å spille en rolle, så tror jeg hvis vi løfter blikket utover Norge og ser på den internasjonale fagbevegelsessituasjonen og Sharon Burrows sin argumentasjon, så handler jo den om at klimaendringene allerede i dag Det jo arbeidsfolk som blir rammet rundt om i verden av klimaendringer. Det jo millionvis av mennesker som mister jobben på grunn av klimaendringene. Fabrikker som blir feid på havet, mennesker som blir drevet på flykt. Det jo også medlemmer av fagbevegelsen, slik at det offrene for de klimaendringene som allerede i gang, jo også medlemmer i den internasjonale bevegelsen. Og vi har en lang, lang tradisjon i å være solidarisk med hverandre. Vi må være også solidarisk med de delene av bevegelsens medlemmer som i dag hardt rammet, og hvis ikke vi klarer å gjøre noe med det, så vil det også i neste gang være våre medlemmer.
Men vi jo også i en situasjon hvor Norge helt eksepsjonelt internasjonal sammenheng avhengig av det gamle. Vi helt avhengig av at det går bra med olja. Vi ser det nå med oljeprisen. En helt ekstern faktor påvirker norsk arbeidsliv dramatisk på kort tid, helt uplanlagt. Og vi ser enorme utviklinger nå på fornybar energi, på elektrisk transport og så videre i andre land som vil gjøre vår olje mindre verdt. Så det jo en, på den siden også, jeg tror det fullstendig, det et eller annet rart med den tankegangen at det gamle føles så utrolig trygt, og det nye føles så utrolig farlig, når vi i en situasjon hvor det minst like stor grunn til at det gamle det som utrygt, og det nye det som trygt. Og den virkelighetsforståelsen, den savner jeg, og jeg savner diskusjonen om det, og jeg savner også, må jeg si, fagbevegelsens riktig gode tenkere som sitter blant annet her. Hvordan får dere i gang de diskusjonene med i deres systemer for å snu den frykten for det som ikke så farlig til å være frykten for det farlige?
Fagrørsla må bli den viktigste klima- og miljørørsla både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. I nær allianse med miljøorganisasjoner, miljøengasjerte parti og politikere. Fagrørsla har nemlig kjempet fram allerede, gjennom mange tiår, 100 år, faglige og sosiale retter, velferdsordninger for alle. Nå må også fagrørsla og nytte sin organisatoriske kraft og sine kamperfaringer til å legge bresjen for klimajobber på alle plan. Kampen for arbeidsplasser, kampen for miljøet og klimaet, det to sider av samme sak, to sider av samme kamp. Vi må altså sammen utvikle verdens reneste industri i Norge, med verdens strengeste miljø- og klimakrav, eksport av ren vannkraft, utflagging av norsk industri, gagner verken land eller miljøet. Dette sa jeg på min første LO-kongress i denne salen i 1989, og det var så banna i kirka, men nå de ferdig med å modne oss. Fantastisk!
I praksis i norsk offentlig debatt så diskuterer vi jo ikke ting som om vi henger sammen. Da diskuterer vi jo enten Lofoten og Vesterålen eller hvordan vi kan skape nye arbeidsplasser, og det veldig vanskelig å få den der høyre og venstre hånden til å virke sammen. Hva kan fagbevegelsen gjøre for at det blir mulig å se at vi vil begge deler? Vi vil både begrense norsk oljeutvinning og vi vil bygge ut alternative arbeidsplasser. Kjersti kan få svare på det først.
Jo, nå skal du høre.
Ja.
Jeg håper å si det jo det vi holder på med nå.
Jeg tenker at vi har i for lang tid hvilt oss på at man skal gjøre ting ute og ikke gjøre ting hjemme. Norge må også oppfylle klimamålene, og fra NTL sin side så sier vi jo at vi må redusere utvinningstempoet. En ting å la spesielt sårbare områder være i fred, og la den olja ligge. Men vi kan ikke kjøre på i det tempo som har blitt gjort, og vi må redusere det tempo. Og det jo, på en måte, du snakker om elefanten i rommet, og noe av det som utfordringen i denne debatten, jo at det det perspektivet som kommer fram, og så kommer ikke fram at vi snakker om å redusere utvinningstempo samtidig som man bygger opp alternativer og alternative arbeidsplasser. Mm. Og vi må ha både høyre og venstre hånda med, da, hvis dette skal skje på en fornuftig måte. Og skal vi få det til, så må vi også ha med de som sitter i som har denne kompetansen, som gjør disse jobben i dag, hvis vi skal få til en helhetlig god løsning på sikt.
Altså spørsmål, hvorfor frykter vi fremtiden å holde fast ved det, eller frykter det nye å holde fast ved det gamle? Når jeg snakker med mine folk i oljeindustrien, for jeg er også medlem av oljeindustrien, som nå blir arbeidsledige, så er det sånn at Oljeindustrien har blitt regnet i mange år som relativt gode, sikre jobber, trygge jobber, med tariffavtaler, ordnet vilkår og den type ting. Så skjer det samtidig politiske endringer i samfunnet som svekker ansettelsessikkerheten, som åpner for mer midlertidig ansettelse. Slik at det disse menneskene som nå blir arbeidsledige i oljeindustrien, i møte med dette nye arbeidslivet, så møter de et arbeidsliv som tilbyr i midlertidige stillinger, i bemanningsbyrå, i vikarbyrå. Slik at endringen jo overhovedet ikke positiv, men dønn negativ. Og når du har politikere som ikke går foran og tegner et vakkert bilde av den fremtiden, Da har ikke noe annet alternativ enn å hange fast i fortiden. Jeg vet om det går rykte nå i Rogaland, jeg har fått det via NRK, at bemanningsbransjen tilbyr folk som arbeidsledige lønn som noe som heter NAV pluss 10, altså tilsvarende dagpenger påslått 10%. Og hvis du ikke tar den jobben, så rapporterer de deg til NAV, og så mister du også dagpengene. Og dette da arbeidslivet vi ferdig med å skape for de menneskene som nå blir arbeidsledige. Og da det helt fullstendig forståelig for meg at de velger det gamle og ikke det nye, hvis dette det nye. Så derfor så må politikk spille på lag på en helt annen måte enn vi ser med den regjeringen vi har i dag i hvert fall.
Så oljenæringen har vært og fremdeles kjempeviktig for Norge. Det som det har gitt oss inntekter, det har gitt oss arbeidsplasser og en utvikling som like tungt på andre næringer. Og det jo det vi savner, det jo at man faktisk går inn og gjør dette helhjertet. Og det å forringe lønns- og arbeidsvilkår, for eksempel, vi ser at vi har fått mer utrygghet og flere midlertidige ansettelser gjennom ny arbeidsmiljølov, det jo heller ikke sånne ting som gjør at det å få til god omstilling, mm. sånn at hvis det flere som har en utrygg og midlertidig tilknytning til arbeidslivet, så gjør det også dette vanskeligere. De faste ansatte med trygge arbeidsvilkår tør å satse og våge mye mer enn de som vet at de kan bli sparket ut på kort tid.
Det massevis av næringer vi har hatt opp gjennom historien som vi ikke har lenger. Gruveindustri, tekstilindustri, skoindustri. Og de har blitt omstilt også der fagbevegelsen har vært med på disse omstillingene. Men det har jo vært fordi at man har omstilt innenfor rammen av en trygghet. Altså at man ikke omstiller til arbeidsløshet, ikke omstiller til dårligere lønns- og arbeidsvilkår, ikke omstiller til fra fast til midlertidig. Derfor så tror jeg at man må skape den visjonen om at man vil omstille til noe som faktisk bedre. Og uten den visjonen så det helt umulig å få folk til å være med, for ingen vil være med på å gå inn i en fremtid som dårligere enn den man går fra. Det er fullt mulig for politikere å gjøre, det er fullt mulig, men da må man ha en helt annen troverdighet, en helt annen visjon enn det vi ser i dag innenfor klimapolitikken.
Det litt sånn som dette her med kollektivtrafikk. Nå det 8,5 år siden jeg flyttet ut fra Oslo. Det noe jeg ikke savner, så det rushtrafikken her. Det ikke så mye rushtrafikk i Molde, det tar 4 minutter lenger å komme rundt den ene rundkjøringen kanskje på morgenen, og det det, men jeg går frem og tilbake. Men det mange som ikke har noe reelt valg. Men hvis du tilbyr kollektivtransportløsninger som så gode at det rommer folk, ja, hvem det som ønsker å sette seg bak rattet i egen bil da? Du kan ikke først strupe muligheten til å kjøre bil uten å ha bygget opp det andre. Altså, folk må si at ja, men dette mulig, og dette faktisk bedre. Og sånn tenker jeg det må være mulig også når det gjelder arbeidsplasser. Oppe hos oss så har vi en fantastisk kompetansemiljøer. Vi har store områder med vindmøller, vindenergi. Og de var en pilot, og hva skjer så? Ikke sant? Så sitter vi litt sånn laid back, og så ser vi at nei, men denne teknologien og denne satsingen, den foregår nå i utlandet, ikke her hos oss. Vi som har kompetanse og har bygget store oljeplattformer, hva kunne ikke vi ha fått til om vi hadde dreid investeringene, forskningsmidler og investeringsmidler til å se om vi kunne fått til bølgekraft, vindkraft i havs? Men vi har ikke gjort det. For en eller annen grunn så skal vi pumpe opp den olja først. Men den blir jo ikke borte om den bare får lov til å ligge der mens vi prøver å se hva annet vi kan få til. Så jeg savner den der visjonen. Hva annet kan vi få til? Det koster, men det koster ikke mer enn det vi nå bruker på fossile energikilder. Og det kjempe tankekors for meg.
Ja, takk for en veldig ok diskusjon. Jeg heter Terje Skyvelstad, nestleder i Utdanningsforbundet. Samlet sett vi en veldig kraft i Norge hvis vi vil. Det over 50% som organisert. Og det betyr at vi kan stå bak mye. Men når vi snakker om fossil brensel og oljeutvinning, så jo det det er et grunnleggende faktum at vi har bygd veldig mye av velferden vår på det, og dermed så er vi redde for å miste noe, og det synes jeg er viktig at jeg støtter Andersen i det han sier. Men jeg har også lyst til å komme med et råd til dere som kan alt om dette med miljø, Greenpeace, Bellona, naturvernere. Det er viktig at dere også lytter til hva fagbevegelse og mennesker sier, for dere vet best hele tiden. Vi måles alltid opp mot en fasit som dere har. Jeg tror det er viktig at vi går litt i takt sammen, og at dere også lytter til hvordan vi argumenterer. Fordi at vi prøver å sikre våre medlemmer, ikke bare arbeidsvilkår, vi snakker om fremtiden. Jeg tenker mye igjennom når jeg jobber med lønnsforhandlinger, så vet jeg at vi kanskje også skruer til dette her med klima, hvis vi tenker på sikt med det. Så vi er villige til å diskutere mye, bare vi kanskje også snakker i takt med andre.
Utfordringen er jo veldig, veldig god og veldig viktig, det med den positive visjonen, og det er jo en av de tingene jeg opplever har vært veldig nyttig i dette samarbeidet som har vært ganske mange år, ikke så fryktelig mange år, men en del år, med at vi kan snakke sammen, både åpent og lukka, og forstå hva miljøbevegelsen egentlig ikke mener, og hva fagbevegelsen egentlig ikke mener, og hva som måtte er utfordringene og ting som trengs å løse. Og derfor er det den positive visjonen, det er en av de tingene som fortsatt står på lista, fordi at jeg tror at vi må lage den sammen. Jeg tror ikke det holder at miljøbevegelsen bare skriver ned sin visjon av hva et mindre fossilavhengig Norge skal være, og så sier at det er det. Og det kunne vi gjort ganske lett, men det ville ikke vært svelgbart dessverre, så derfor så ligger det litt på vent, og er en av de tingene som jeg håper at vi kan fortsette å samarbeide om, sånn at vi kan få det til, sånn at det funker for fler, fordi at vi har da flere føtter i bakken, og jeg tror det er veldig viktig. Og så er det andre poengene som jeg hadde på lista, men som ikke kom så langt, var jo den omstillingen som vi ser nå med NAV pluss 10, det er jo en markedsstyrt omstilling, og det er jo det vi skal frykte, og det er det vi må jobbe mot. Men jeg tror at det er det vi får, hvis ikke politikere, fagbevegelse og resten av samfunnet tar, hva heter det, proaktive grep for å sørge for at vi kommer i posisjon for å tåle den omstillingen når den kommer. For det er den omstilling vi får når vi ikke forbereder oss.
En av våre utfordringer nå er at man kaller det som har skjedd det siste året for grønn omstilling. Det er jo ikke det. Det er jo arbeidsledighet og fall i oljepris og det er ikke omstilling i helt tatt. Det var jo ikke sånn vi ville ha det. Det er jo derfor vi har snakket om det. Nettopp for å unngå at vi skulle havne i den situasjonen. Så det, ja, og det gjør jo også at diskusjonen blir litt pussig. Men til det du sier, Terje, jeg er helt enig i det. Og det er en av grunnen til at vi har engasjert oss i Broen til fremtiden og i den alliansen, nettopp fordi man må ha den typen allianser og samarbeide så bredt. Vi må minne miljøbevegelsen på at det er folk på arbeidsplassene, og så må de minne oss om miljøbevegelsens perspektiver. Ikke sant? Fordi jeg vet at miljøbevegelsen vet at det er folk på arbeidsplassene, men de har en rolle ut fra sine interesser, og vi har en rolle ut fra våre. Og det er jo noe av det som har vært fantastisk med dette samarbeidet her, som jeg bare kan anbefale til flere, det er jo nettopp hvor mye man har lært av hverandre, og hvor mye større forståelse man får for hverandres perspektiver, så betyr ikke det at vi skal unnlate å si det som er viktig for våre medlemmer. Jeg har i hvert fall en idé da, om hvordan Greenpeace og kirken kommer til å reagere, ikke sant? Og på en måte kan ta det med i beregningen, og så gir de noen input underveis som har vært veldig, veldig verdifulle, og som jeg tror at vi værer det fremover. For det her er så stort og så viktig, at hvis man ikke bygger de brede alliansene, så tror jeg ikke vi har gjort noe som helst. I hvert fall fra der hvor jeg sitter, så er det jo folk i miljøbevegelsen, også folk i vår organisasjon som jobber med miljøspørsmål, som kan helt andre ting, og mye mer om disse spørsmålene enn det jeg kan. Mens vi fra fagbevegelsen kommer inn med våre perspektiver, ikke sant? Når vi snakker om arbeidsplasser, vi snakker om omstilling, så har jo vi lønns- og arbeidsvilkår av rammene veldig høyt opp på vår dagsorden. Det er det viktigste vi jobber med. Og så har du kirkas perspektiv, ikke sant? Det er som også en bevegelse som er opptatt av rettferdighet og forvaltningen av skapeverket. Sånn at sammen så tror jeg vi utfyller hverandre og gjør perspektivene både sterkere, men det gjør også at jeg i hvert fall kjenner at jeg kan snakke til andre miljøer på en annen måte, også fordi at de gir meg en kunnskap og en trygghet gjennom det samarbeidet vi har. Så for meg så har det vært kjempespennende og veldig lærerikt.
Hvert år har vi også hatt prominente gjester på Broen til fremtiden fra utlandet. To av de som var der i 2015 var Sharon Barrow, som er leder av International Trade Union Confederation, sammenslutningen av fagforeninger som i norsk sammenheng inkluderer både LO, YS og Unio. Hun var der sammen med Kumi Naidoo fra Sør-Afrika, leder av Greenpeace International. De ble så imponert over den alliansen som de så på broen til framtiden at de skrev en felles kronikk i etterkant, hvor de skrev følgende. Klimautfordringen er aller størst i oljeavhengige land. Likevel er det i oljerike Norge at en ny allianse av potensielt global betydning, broen til framtiden, har kommet sammen. For første gang i landets historie samarbeidet miljøbevegelsen aktivt med ledende fagforeninger og den norske kirke. Det er mye som er nytt med broen til framtiden, men som Lars Haltbrekken fra Naturvernforbundet påpekte, så har det også vært alliansearbeid tidligere i norsk historie.
På midten av 90-tallet så drev miljøbevegelsen å slåss mot forurensende gasskraftverk. Det var en ganske seig kamp som vi lenge så ut til å tape. Inntil det var en biskop, og det var også en biskop i Møre og Romsdal, gikk ut og sa at jeg skjønner dem som ønsker å bruke sivil ulydighet i kampen mot disse gasskraftverkene. Fordi at det er vår felles framtid det dreier seg om. Det var ingen av oss som hadde torsa å nærme oss en biskop. Vi hadde ikke torsa å tenke tanken på å plukke opp telefonen og ringe en biskop en gang for å høre om de kunne være med oss i miljøkampen. Men det gjorde de selv, og gikk ut, og den saken fikk en voldsom mobilisering, men ikke bare fra biskopene, også fra deler av fagbevegelsen, det daværende Norsk Kommuneforbund, dagens fagforbund, engasjerte seg også tungt i den saken, som gjorde da at det ikke ble bygd forurensende gasskraftverk i Norge.
Den situasjonen mange av våre kamerater på Vestlandet opplever nå er svært alvorlig. Arbeidsledighet, fortvilelse, en framtid som glipper mellom fingrene på skikkelige, hardt arbeidende folk. Det er ikke sånn vi skal omstille landet vårt. Situasjonen vi er i nå viser så alt for tydelig hvordan det går når vi lar markedet stå for omstilling. La dette være en advarsel eller et varsel for tida som kommer. Hvis vi ikke tar kontrollen selv, men overlater styringen til markedet, så får vi ikke noe grønt skifte. Vi risikerer en grønn massaker.
Politikerne trenger vår støtte for å konkretisere fjorårets grunnlovsendring med ny paragraf 112. Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten. Også for etterslekten. Politikerne må vite at de har oss i ryggen. Ja, at de har ryggdekning for å gjøre Norge mindre oljeavhengig. Vi er her i dag for å fortelle alle at vi vil gi støtte til en omlegging fra arbeidsplasser knyttet til fossil energi til arbeidsplasser knyttet til fornybare energikilder. Vi er her ikke bare for å støtte, men for å kreve satsing på grønne arbeidsplasser. Og vi vet at det er mulig.
Akkompagnert av sakrale toner setter de seil mot et felles mål. Fra Grimstad på vei ut på havet for å tenke miljøpolitikk.
Det som jeg synes er unike med denne turen vår og dette samarbeidet vårt, er at vi representerer en så utrolig stor bredde.
Ombord i en gammel kolinasjerskøyte i den vakre skjærgården mellom Grimstad og Arendal møtes kirka, fagbevegelsen og miljøorganisasjoner. Klimasaken har brakt dem sammen.
Politikerne må tørre å ta de valgene de tror er upopulære, og det er det vi må jo da bidra til å vise at de valgene er ikke så upopulære.
I hele landet har folk engasjert seg i miljøpilgrimsaken. Kirka mener nemlig det er helt riktig å blande seg inn i storpolitikk.
Det er helt grunnleggende for kirka at vi skal gi stemme til de svakeste. At vi har et ansvar for hverandre som medmennesker. Og det handler om rett og slett Guds bud om at vi skal elske vår neste som oss selv. Og da kan vi ikke la være å ta ansvar for den utviklingen som vi ser.
De vil bli hørt. På båtturen I dag ble de blant annet enige om å be politikerne å støtte 100 000 grønne arbeidsplasser, redusert oljeboring og gi mer hjelp til fattige land.
Det at vi står sammen betyr utrolig mye, og det med på å legge et ekstra press på våre politikere for å kutte utslipp av farlige klimagasser, sånn at vi kan overlate denne kloden I en bedre stand enn det vi selv overtok den til våre barn.
Kjære statsminister, I fjor sommer var deler av kirka, fagbevegelsen og miljøbevegelsen på en liten båttur. For å holde båten vi alle satt I på stø kurs, samlet vi oss om noen viktige krav til norske politikere og det norske samfunnet. I disse dagene så det mange en lofottorsk som havner på middagsbordet. Den har svømt helt fra Barentshavet, helt ned til Lofoten. La oss ta vare på dette evigvarende, fornybare og svømmende oljefondet. Derfor var et av kravene vi kom med at Norge må redusere sin produksjon av fossil energi og I stedet skape klimajobber som du har vist eksempler på fra Karmøy og fra Kristiansand. Sammen kom vi også full av håp og inspirasjon hjem fra Paris I desember. Men det nå jobben starter, det nå vi avgjør om Parisavtalen blir en suksess eller ikke. Derfor så oppfordrer vi også hvert enkelt land, især de rikeste, til å gå en ekstra mil for klimaet, for den båt som vi alle setter I vår felles framtid på den blå planeten. Lykke til med jobben, kjære statsminister.
Men det finns ju allerede en slags vision om ett grönt skifte. Det är sol och förnybar energi som konkurrerar på marked efter marked. Nya teknologiska uppfinningar I batteriteknologi kommer hela vägen. Är det inte så att det faktiskt är marknaden som är den viktigaste driven för ett grönt skifte?
Nej, det tror jag inte så väldigt mycket på. Visst du ser bakom oss här så bygger man också järnbana. Det är helt ordinär anläggningsvirksomhet, som vi har drevet anläggningsvirksomhet I Norge I alle år. Det gravmaskiner her og alle mulige ting. Men dette grønne arbeidsplasser, det grønne skifte, og det resultatet av politiske beslutninger. Det ikke markedet som har tvinget fram den nye Follobanen. Det politiske beslutninger. Og sånn tror jeg det vil være også på område etter område. Det politiske visioner, omstilling av norsk transportsektor, omstilling av mye av norsk industri, komme gjennom politiske beslutninger, så kan man bruke selvfølgelig markedsmekanismer for å løse underveis, men jeg tror ikke på at det bare sitter stille og venter på at markedet skal fikse det, vil bringe oss noe annet sted enn utenfor stupet.
Jan Olav Andersen fra LO-IT-forbundet gir jo her da uttrykk for en skepsis til at markedet kan løse klimakrisen, og at man ikke bare kan sitte og vente, men som vi skal se I neste episode av Broen til fremtiden, så venter ikke folk. Det allerede mange I arbeidsplassene rundt omkring, lokalsamfunnene, rundt omkring I menighetene, som ferd med å lage ulike typer klimaløsninger nedenfra. Neste episode av Broen til fremtiden heter Nedenfra, og vi vil se mye av det folkelige engasjementet som Broen til fremtiden-konferansen har oppvist I løpet av de her 4 årene.